Un ano máis, estamos moi contentos de anunciar que Lugo consolídase como capital do graffiti coa celebración deste terceiro Urbancores, que culminará o embelecemento das casas sindicais. O evento terá lugar o 27 de maio e 2 de xuño, e o noso objetivo é pechar as intervencións neste barrio cunha obra final na fachada da Rúa Portugal coa Rúa Quiroga. Nesta zona xa se realizaron 4 murais, que mudaron a faciana do barrio, co apoio da veciñanza, por suposto, que se atopa moi ilusionada con este novo proxecto. De feito, bueno, que dende o Concello de Lugo creemos que é un proxecto que suscita moita ilusión no barrio, polo que pechar esta intervención artística nesta edición estamos seguros de que será un éxito.